bojová frakce určitá do arabského hnutí odporu. Velice rychle v ní převzal vedoucí místo Yasser Arafat, to jméno určitě znáte, že si možná pamatujete, nedávno zemřel, no před pár lety zemřel. A tito Palestinci vlastně, kteří odešli po tom roce 67, kdy ten západní břeh obsadili Izraelci a pak ho udrželi v té válce 73, tak tito bojovníci odešli do Jordánska a tam se pokusili mimochodem, teda neúspěšně, ale téměř úspěšně svrhnout jordánského krále. Jo. Oni měli dojem, že to Jordánsko by mohli získat pod svoji kontrolu. Došlo tam k pokusu o puč, který zachránil vlastně královská garda, která se do takové ty elitní jednotky jordánské armády, která se postavila na stranu krále. Krále z toho vysekali, z toho průšvihu. Dokonce tenkrát, co byl taky šílený, věčný spojenec Sýrie, věčný spojenec Jordánska, tehdy poslala svoje tankové jednotky přes jordánské hranice na pomoc tomu puči. Jo? To jako svrazili mu kudlu doza taky od ty doby králu Husajn nemohl si řádně ani cítit, vlastně až do své smrti a do dneška ten vztah mezi Sýrií a Jordánskem je tím velice poznamenán. No, ale nakonec jako to ten král Husajn udržel a vyhnal ty vlastně ty bojovníky Organizace pro osvobození Palestiny, vyhnal pryč. Oni neměli kam, do Izraele samozřejmě nemohli, do Sýrie také moc ne, ta je tam nechtěla, to si hlídala dobře, takže jediné, kam mohli, bylo do Libanonu. Libanon je nejslabší článek řetězu tady na Blízkém východu. To je země, kde bydlí křesťané, kde bydlí sunité a kde bydlí šíité. Šíité a sunité, to jsou dva hlavní směry islámu. Já vám je prosím vás, ne přesně, ale pro představu, přirovnám, jako si představte třeba v křesťanství protestanty a katolíky. Jo? Jakoby dvě určité větve křesťanství, tak stejně tak, je to hodně prosím vás kreslení, jenom jestli mě představu. Si představte, že prostě existují sunité a existují šíité. Dvě větve islámu, které mají jiné, trošku rozdílné učení, mají trošku rozdílné i praktikování své víry, mají rozdílné i názory na různé věci, včetně politických, včetně zprávy, takhle, včetně zprávy země a tak dál. No a tyto dvě skupiny sunité šíité se už celá staletí nemají moc vásce, někde víc, někde míň. Jo, většinou mezi sebou soupeři, někde i otevřeně bojují. No, třeba i ta taková ta známá válka sedmiletá mezi Irákem a Iránem byla částečně vlastně boje mezi sunity a šíity, jo, třeba. Jo, a takhle bychom mohli pokračovat let kam dál. Ale proč to říkám, abyste pochopili tu situaci v Libanonu, kde jsou křesťané, nejsou tam žádní židé, jo. Jsou a byli vždycky křesťané, maroničtí křesťané, šíité a sunité. Došlo to tam dokonce tak daleko, že a vlastně až do dnes to je, jo, že jeden prezident je ten, je maronita, to znamená křesťan, předseda vlády je šíta a předseda parlamentu je sunita, jo, aby se tak jakoby vzájemně drželi v šachu. A takhle tam nějak ten Libanon fungoval a velice prosperoval, to jako byla prosperující země. Ten vliv toho křesťanství tam byl dost velký, který to jako taky dost pozvedal, ale do chvíle, než tam přišli právě tito vypovězenci z Jordánska, kteří okamžitě se začali v Libanonu roztahovat a změnili tam poměr sil. Já to říkám prostě hodně ve zkratkách, jo? Bylo komplikovaný politicko-náboženský konflikt, ale říkám fakt ve zkratkách, a došlo to tak daleko, že ty křesťanské frakce libanonské společnosti, který si s tím už nevěděli rady, protože to tam vypadalo na občanskou válku, nebo respektive vypukla občanská válka, tak oni pozvali Izraelce, aby jim pomohli tam udělat pořádek, když to řeknu hodně zjednodušeně. Jo. Do toho byl zavražděný nově čerstvě zvolený prezident, tehdejší křesťan, tedy těsně předtím, než se mu podařilo se ujmout úřadu, tak ho zavraždili, nakonec se ukázalo, že ho zavraždili právě muslimové, on se nevěděl ze začátku, kdo, jo, ale že, no, muslimové palestinci, že teda to byla jejich akce, a ta občanská válka, která tam vypukla, tak do ní se zamíchali Izraelci a vyrazili na sever. Nejprve se mělo jednat jenom o vyčištění pásma okolo hranic, jako takového bezpečnostního nárazníku, a oni říkali, jak tam Libanonci dělají, co chtějí. A nakonec právě, když došlo k té vraždě toho prezidenta, tak se část Libanonců na ně obrátila, tím jdou pomoc. Izraelci neváhali, zapojili se do toho. Nejvíc se v tom asi angažoval tehdejší ministr obrany, což byl onen Ariel Sharon, který to v podstatě i prosadil asi ten útok dál, že vlastně Izraelci přišli až do Bejrutu, no a teď se tam bojovalo. Izrael byl dost silný na to, aby tu situaci dostal do pod kontrolu sice, ale zase z různých politických a dalších důvodů neudělal tam totálně, jako nepřeválcoval to. Jo? Oni vždycky jenom určitou část drželi a tu ostatní část. To bylo takové balancování, co a jak. No a nakonec došlo k velkému průšvihu, kdy ve dvou uprchlických táborech v Šabře a Šatýle, které byly vlastně plné uprchlíků, mezi těmi uprchlíky, to byly hlavně právě ti palestinští uprchlíci, schovávali se mezi nimi také, nebo tvořili ty tábory základnu právě pro jednotky Organizace pro osvobození Palestiny. Takže z tohoto pohledu to sice byla pravda, ale ne tak, jak to bylo podané. Ti jednotky křesťanských falangistů, což byli vlastně jako Libanonci a spolupracovali s izraelskou armádou, tak prostě prohlásili, že potřebují udělat v těch táborech razy, aby o tom tač vypudili ty bojovníky palestinského odporu. Izraelci, kteří na to byli upozorněni, tak s tím souhlasili, jak to teda udělají. No a ukázalo se, že místo razy došlo k masakru. A oni tam skutečně jako ti Libanonci zmasakrovali ty tábory, včetně žen a dětí. Byl to obrovský mezinárodní průšvih a kritika za to nepadla tolik na hlavu těch falangistů, kterých bylo pár, jo, těch bylo jako pár stovek, to byla vlastně vojenská jednotka, ale kritika padla na hlavu Izraele, který to vlastně jakoby připustil, byť původně v podstatě taky v tom lítal nevinně. No a samozřejmě nejvíc to odskákal Ariel Sharon, který se musel zdát funkce ministra obrany a abdikovat. Vlastně téměř až do konce svého života byl kvůli tomu vyšetřován. Jak to tenkrát vlastně bylo, to se táhlo 20 let to vyšetřování a nikdy nebyl ani zproštěný viny, nikdy nebyl teda ani odsouzen, nekonečně jako premiér byl kvůli tomu vyšetřován. No a Izraelci museli pod nátlakem mezinárodním i vnitřním, jako tady v Izraeli se proti tomu zvedla vlna nevole, tak museli vyklidit pole, v podstatě ten Libanon nechali vlastnímu osudu, vycouvali z toho a ta válka nakonec libanonská, nebo to libanonské tažení skončila pro Izrael neslavně a myslím si, že v určitých ohledech i jejich vinou. No, další válka, která tady pak proběhla, byla ta válka vlastně Perském zálivu, ta první válka v Perském zálivu, kdy pokud to víte, to byla jediná válka, ve které Izrael nebojoval. Kdy Izrael vlastně čelil útoku Sadama Husajna, který sem posílal ty rakety SCAD ruské výroby. 39, myslím, že jich padlo na Izrael. A co je na tom zajímavé, a to skutečně jako je taky, tam se naplnilo jedno z těch proroků v Biblii, které říká, že vy bojovat nebudete a budete se na to pouze svýma očima dívat. Izrael nevystřelil jedinou raketu během té války, jediný voják se do toho nezapojil. 39 raket dlouhého doletu, nebo středního doletu sem dopadlo a jenom jeden člověk zemřel. A to ještě umřel jenom jako na nějaký infarkt nebo zástavu srdce, když jeho barák zasáhla raketa, neumřel přímo na to zranění. Jo? Jinak těch zraněných teda bylo hodně, materiální škody byly dost velký, ale dá se říct, že prostě to obyvatelstvo bylo uchráněno. No a poslední válka, tu už ani nebudu říkat, protože to všechno pamatujete, to je vlastně ta válka před 2 lety v pásmu Gazy. A to není ani válka, jo? To už jsou takový ty, já bych řekl, skoro vnitromístní konflikty. Situace, která je tady dneska, je taková, že momentálně jsou všichni v naprosto zaklíněné pozici, kdy nikdo, ani Izraelci, ani Palestinci, nemohou ani dál, ani zpátky. No. To je prostě, představte si, dva zápasníci, kteří se drží nějakým chvatem a nikdo z nich nemůže nic udělat, protože jakmile by udělal něco, navíc nemá sílu a ustoupit na chvilku nemůže, protože ten druhý byl okamžitě porazil. Takže ta situace, která je tady momentálně politicky i vojensky naprosto zablokovaná, nemá žádné východisko a pokud vám někdo bude říkat, že zná recept, jak to tady vyřešit rychle, tak je to útok blbeček, který fakt neví, o čem mluví, anebo, a to je velice časté v dnešním světě, sbírá politické body. No, a to už je jedno, jestli je to Obama, jestli je to nějaký z místních politiků, to je jedno, kdo to je. Že oni dneska se tváří, že mají vůli po míru, chtěli by dělat mír. Mír by chtěl každý, to jako ne, že ne. Ale nikdo neví, jak ho dosáhnout. A ta situace je taková, že tady jsou lidé, kteří jsou zranění dlouhýma vlastně desítkama let, kdy jim je ubližováno na jedné straně, třeba Palestincům, na druhé straně Izraelci jsou zraněni zase spoustou let, kdy jim je, nebo kdy jsou na ně podnikány útoky a často jako způsobem, který, bych to řekl, ve slušné společnosti se nedělá a oni za ty roky, dřív ještě a dneska už Izraelci Palestíně nevěří, oni prostě nevěří vůbec nic, jo. Takže oni nejdřív říkají, než my vám uvolníme, tak vy něco ukažte. No ale Palestinci říkají, my vám nebudeme ukazovat mír, když vy na nás tady tlačíte. Jo? No a obě dvě strany mají pravdu a z téhle situace není východisko. To je momentální stav, ve kterým my jsme tady. Díky tomu, že jsme cizinci, než se tady můžeme v pokoji svobodně pohybovat, ale pokud byste měli palestinský pás, tak počítejte s tím, že jen tak byste se tamhle do Jeruzaléma nepodívali, to musíte mít speciální povolení. Naopak, pokud byste byli Izraelci, tak si buďte jisti tím, že byste nemohli sem do Betléma, protože ne první Palestinec, který vás potká, ale první militantní Palestinec, jak je tady spousta, který ve vás rozezná žida, po vás hodí kudlou nebo do vás střelí něčím. No? A to je prostě realita tyhle země. Ještě bych mohl hodně povídat, ale už je to dost dlouhý, takže stačí asi. Když se budete chtít, tak se zeptejte. Já myslím, že se s tou všechno pochopili během ty doby, co jsme tady. Ještě máme dva dny na to, abyste toho pochopili víc. Tak koukejte, pojďte kolem sebe s otevřenýma očima a dívejte se. Prosím, Sharon. Ano, Sharon žije. Ariel Sharon, který to nakonec dotáhl na ministerského předsedu, vlastně já jsem neřekl ještě nic o těch intifádách. Já mě to řekl zítra, že budeme na Chrámový hoře, jo. Tam byla ta druhá intifáda, to je takový dobrý místo, vám to tam říct. Ariel Sharon, který vlastně se nakonec stal ministerským předsedou a podle mého soudu to byl asi nejlepší ministerský předseda po Davidu Ben-Gurionovi v historii Izraele, protože hodně Izrael jakoby stabilizoval tu situaci, navíc to uměl s Arabama, s Palestincema. Oni se ho sice báli jak čert kříže, celkem právem, protože to byl hrdina všech těch válek, o kterých jsme mluvili a zase historky o tom, jak on sám silou své osobnosti vyhrál dávno prohraný bitvy třeba, tak na druhou stranu on byl takovej, že prostě, když něco řekl, tak to platilo a mohli se na to spolehnout. Takže Arabové se ho pak báli, jo? Oni měli před ním růzu, dokonce i fyzicky před ním měli růzu. Když prostě někde šel, tak i ty politici arabský mu se mu klidili z cesty, jak kdyby jim měl dát do huby, jo? Prostě my se ho báli. Ale na druhou stranu věděli, že prostě Sharon něco řekne, že to takhle bude, takže to takhle bude. On byl třeba jediný, který prosadil, že pásmo Gazy, který bylo vlastně sice arabský, ale byly tam osady židovský a židé odmítali vypustit. Tam on prostě prosadil, že to dají v rámci těch různých ústupků a mírových jednání a dohod, které byly podepsané, že to vrátí plně Palestincům a že prostě ti židé se odtamtud budou muset vystěhovat. A dopadlo to tak, že on skutečně, když se židé odmítli odstěhovat, tak on tam poslal armádu, to možná pamatujete, to není tak dlouho a ty snímky byly i v naší televizi, že jo. On tam poslal armádu, on nechal ty lidi od tamtud vystěhovat, kdo se bránil, tak je fyzicky vynesli. No a vlastně ty ty osady se dostaly do rukou tedy obyvatelů pásma Gazy. Žel dopadly špatně. Tam byly velké farmy, kde se pěstovaly jahody a dneska, když se podíváte, jak to tam vypadá, když někde narazíte na ty snímky, tak ty farmy s těma jahodama jsou více jak 50% totálně zničené. Skladníky, které tam byly vytlučené, prostě nic. Jo. Tam vtrhla, já neříkám prostě, že jsou všichni Arabové takový nebo všichni obyvatelé pásma Gazy, ale ti, kteří tam šli plundrovat, potom, co Židé odsunuli, tak víte, čím začali, samozřejmě ukradli, co se dalo. To je normální, když se dalo čekat. Jo. Ale potom udělali další věc, vlezli do synagogy, tam se vyprázdnili, vlezli na židovské hřbitovy, které tam zbyly, tam se vyprázdnili a co mohli z těch věcí, které symbolizovaly Židy na tom místě, tak zlikvidovali totálně. Jo. Pak strhli ty synagogy, pak vytrhali ty náhrobky, které tam ještě zbyly. Se totálně to tam zdevastovali a to jim ti místní Židé, kteří tam byli, doteďka mají za zlý, samozřejmě to mají za zlý i Šaronovi. Šaron to ale obhájil před svým národem, udržel to a ten proces by pokračoval, kdyby ho bývala vlastně neporazila mrtvice, on měl dvě za sebou, velice krátce a už ho vlastně udržují 4 roky v komatu, nebo on je v komatu, teď ho je to tak, já nevím, 2 měsíce, nedávno poměrně ho převezli z nemocnice, kde ho doteďka udržovali na přístrojích, na přání rodiny ho převezli na jejich farmu, která je na okraji Negevské pouště, to je jako rodinné sídlo, mimochodem největší privátní farma v Izraeli, kterou vlastní Šaronovi rodina a tam prostě je ta na přístrojích a jak tam bude dlouho, nikdo neví. Ale už je, i kdyby ho probudili k životu, tak už je prostě mimo provoz, jo, totálně.
Děkuji. Co vás přivedlo k tomu, že se tím oblasti a této problematice tak věnujete?
Ko který oblast? Jako Izraele nebo ty moderním dějinám, jo? Tak, to je lehká i těžká otázka, nevím, jak na ní odpovědět. Když jsem se naučil číst, tak první knížka, kterou jsem si přečetl, se jmenovala, si pamatuju, do dneška o velké polštářové válce. Napsali nějaký, malovala ji Helena Zmatlíková, ten malířka, napsali ty básničky, kterou napsal nějaký z našich básníků poměrně známých, ale si Hrubý nebo někdo takový len. A druhá knížka, která hned následovala, to bylo mezi první a druhou třídou, byla ilustrované dějiny svaté země. A to znamená, že bylo nějakých 6-7 roků. A mě to hrozně tenkrát zaujalo. Navíc já jsem si v té době ještě myslel, že bydlím že bydlím v Izraeli. Jo, a já vám řeknu proč. Protože já jsem vyrostl na faře, můj táta byl kazatel a my jsme měli doma velkou mapu svaté země, kterou jsem viděl od maličky jako dítě. Co to je mapa, jo? A když jsem začal chápat, co je to mapa, jsem si myslel, že ta země, která je tam namalovaná, takže to je naše mapa. Až ve šťálenském světě jsem pochopil, že mapa Československa vypadá takhle, jo? A že tady je něco jiného. A to je odpověď, jo? Prostě mě to vždycky zajímalo. Bibli jsem skutečně čet, to byla další knížka, kterou jsem začal číst asi v té druhé třídě a čtuji do dneška, už je hodně přes 40 let. A to ostatní se pak na to nabalovalo. No a vždycky jsem chtěl jít podívat se do Izraele, jsem dvě přání, jo, ještě za dávných dob, do Ameriky a do Izraele se podívat. Ta Amerika se mi podařila hned nějak po revoluci dokonce několikrát, když jsem tam nějak služebně nebo tak. A ten Izrael mě nějakou chvíli odolával a pak, když se mi to podařilo, se sem přijet ještě podívat za zvláštních okolností, tak se najednou zjistil, že jsem tady doma. Víte, nemám prosím vás žádné židovské kořeny, já o nich nevím, jo. Já jsem sem přijel, já jsem věděl, kde co je, já jsem věděl, co se kde stalo, jenom to je jako prostě přijedete a máte hrst mozaikových kamínků, když si rozložíte před sebou tu mozaiku, tam vytvoříte. No už jsem v tom byl. Od té doby nejoblíbenější četba, přečtu to opravdu dost, tak jednu knížku, až dvě knížky týdně, minimálně někdy víc. Tak nejoblíbenější četba se týká této oblasti, ať moderní dějin nebo starých. No a jsem tady tak 10x do roka. A ještě jsem to vystudoval a tak dále. A pojďme spát.